Ieri am asistat la o nuntă și în pregătirea mesajului pentru nuntă am uitat că nu voi predica la noi la biserică, voi predica la o nuntă și mi-am pregătit predica și când am terminat de pregătit predica și m-am uitat peste schiță, am realizat că e undeva la o oră, o oră și 10 minute mesajul care a fost pregătit. Așa că sâmbătă când m-am trezit, mi-am scos schița și un pix roșu și am tot tăiat, am tăiat și foarte cu greu am redus-o la o dimensiune potrivită pentru o nuntă, că nimeni nu merge la nuntă pentru predică, lumea merge la nuntă pentru sarmale, pentru torți și așa mai departe, deci trebuie să fii și realist atunci când ești invitat la un asemenea eveniment. Dar vorbind cu un frate din biserică, mă întreabă, frate, ce o să predici la nuntă? Și zic, ce se poate predica la nuntă? O să predic despre supunere. Frate, ar trebui să predici și duminică același lucru. Și așa că, frate Cristi, rugăciunile ți-au fost ascultate de Domnul. Și astăzi am avut intenția prima dată să predic în Psalmul 32. Ați auzit un fragment citit din el. Atunci când fratele Sorin a citit afirmarea iertării după rugăciunea de mărturisire, este un psalm minunat și dacă Domnul se îndură, probabil că ne vom apropia de el după masă. Dar în dimineața aceasta aș vrea ca să privim la Efeseni 5 împreună, pentru că cred că toți avem un interes pentru familiile noastre, pentru căsnicia noastră și pentru bucuria noastră până la urmă, ca să vedem ce spune Domnul despre relațiile din familie, despre relațiile între soț și soție. Și cred că este benefic ca să privim fără nicio trunchiere, fără nicio sumarizare, învățătura care Apostolul Pavel ne-o dă și o dă soțului și soției pentru ca să trăiască viața de creștin în așa fel încât să aducă slavă lui Dumnezeu și în același timp să fie deplin împliniți. Apostolul Pavel scrie această epistolă către Efeseni, o biserică care este foarte dragă lui, o biserică de altfel unde el a misionat și vedem la un moment dat că el trimite pe tânărul Timotei acolo ca să păstorească și le scrie această epistolă ca să le dea în continuare învățătura necesară pentru a crește în ceea ce înseamnă viața creștină. Și Apostolul Pavel se ocupă în primele 6 capitole de două aspecte diferite și sunt împărțite în acest fel. De la capitolul 1 până la capitolul 3, Apostolul Pavel se ocupă de ceea ce înseamnă ortodoxia. Frate, noi suntem baptiști, ce e asta cu ortodoxia? Ortodoxia, dacă nu știați, înseamnă doar atât. Orto, care înseamnă drept. De exemplu, oricând vă duceți la un doctor care începe cu orto, ortoped, ortodent, orto altceva, înseamnă că ai ceva care trebuie îndreptat. Dinții, coloana, picioarele, capul, nu știu, este ortopsiholog, nu știu dacă este ortopsiholog. Dar ai ceva care este strâmb și trebuie îndreptat și doctorul acesta este specialist în a îndrepta lucrurile. Și dox, care înseamnă credință. Și lucrurile acestea sunt cuvinte în limba română. Deci ortodox înseamnă drept credință sau drept credincios. Astfel spus, Apostolul Pavel începe prin a pune o fundație de ceea ce înseamnă a fi cu adevărat creștin. În primele 3 capitole din Efeseni, el ne dă o expunere a doctrinii creștine în așa fel încât să putem ca să cunoaștem ce înseamnă credința adevărată. În următoarele 2 capitole, sau 3 capitole de la 4 la 6, Apostolul Pavel se preocupă cu ortopraxia. Și în același fel, orto înseamnă drept și praxis, care este pricepere dobândită printr-o practică îndelungată sau experiență. Altfel spus, este practica dreaptă, trăirea dreaptă. Și Pavel ne arată prin lucrul acesta că este nevoie de o ortodoxie înainte ca să fie o ortopraxie. Nu poți trăi drept până nu știi ce este drept. Nu poți fi un bun creștin până nu știi ce înseamnă de a fi adevărat creștin. În ziua de astăzi, cei mai mulți, și inclusiv noi de multe ori, ne împodmolim în a trăi drept pentru că nu știm ce este drept. Ne împodmolim în a fi buni creștini pentru că nu ne-am verificat vreodată dacă suntem cu adevărat creștini. Pretindem ca să ne comportăm într-un anumit fel sau pretindem celor din jurul nostru să se comporte într-un anumit fel, fără să verificăm dacă credința lor și convingerile lor și convingerile noastre sunt drepte și sunt corecte. În capitolul 5, lucrurile devin extrem de intime, extrem de practice și Apostolul Pavel tratează problema căsătoriei. Și tratează problema căsătoriei creștine, pentru că pentru Pavel nu există un alt fel de căsătorie. În ziua de astăzi există tot felul de căsătorii. Oamenii se pot duce doar la primărie, să căsătoresc, li se dă un certificat de căsătorie. În alte țări deja există certificate de parteneriate civile, nici nu se mai numește căsătorie. Acum poate fi căsătorie și între bărbat și bărbat, și între bărbat și femeie. Deja sunt țări în care au ajuns la așa aberație că este căsătorie între bărbat și animal, sau femeie și animal. Sunt oameni care s-au căsătorit cu pisica lor. Și este perfect legal în unele țări care au luat-o razna și au depășit și au mers dincolo de ceea ce înseamnă o ortodoxie, o credință, o înțelegere a vieții în mod corect după principiile lui Dumnezeu. Și pentru Pavel, adevărata căsătorie este doar cea creștină. Fără o dreaptă credință, nu poate fi o adevărată trăire credincioasă, nu poate fi o adevărată căsnicie credincioasă. Apostolul Pavel nu cred că ar fi căsătorit vreodată, nu cred că ar fi oficiat vreodată o căsătorie, înainte să fie convins de faptul că cei doi sunt cu adevărat credincioși. Cineva mă întreba într-o discuție despre căsătorie, despre cununie, dacă aș cununa un cuplu pe care pe unul dintre ei nu-i cunosc. Și a spus, regula este în felul următor. Dacă nu aș fi dispus ca să botez pe omul acela sau ca să-l primesc de membru la mine în biserică, nu pot fi dispus ca să-l căsătoresc. Pentru că căsătoria este o uniune între două suflete în Iisus Hristos. Și dacă cei doi nu sunt una în Hristos, dacă nu sunt mădulare în trupul lui Hristos, nu pot fi una împreună ca și soț și soție. Și eu am datoria să mă asigur de ortodoxia lor, înainte ca să-i lasă intre în acest legământ și să practice o căsnicie creștină. Dacă ei nu știu ce înseamnă a fi creștin și nu cred o doctrină corectă, eu nu pot ca să-i lasă intre într-o asemenea căsnicie. Și Pavel identifică două aspecte sau două elemente esențiale pentru o căsătorie sănătoasă. Primul este supunerea. Este foarte periculos să mai vorbești în ziua de astăzi despre supunere. Chiar în biserici evanghelice. Astăzi toată lumea vrea libertate, emancipare, independență, egalitate și așa mai departe. A vorbi despre supunere este o bulină neagră pe CV-ul predicatorului. Dar Pavel spune supunerea este un element cheie și vedeți, Pavel ne arată că supunerea este element cheie nu doar în căsnicie. Așa că, surorilor, nu vă simțiți vizate când Pavel spune femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Pentru că în Scriptură și Apostolul Pavel spune că este cheie nu doar în familie. Este cheie în biserică, este cheie în familie, este cheie în societate. Pavel ne spune că în biserică trebuie să fim supuși conducătorilor noștri. Ne spune că trebuie să fim supuși unii altora. Ne spune că trebuie să fim supuși femeile față de bărbați, copiii supuși față de părinți, slujitorii trebuie să fie supuși față de stăpâni. Așa că atunci când vin femeile și spun, păi dar de ce numai noi să fim supuse? Este fals. Pavel spune, toată lumea are un rol de supunere. Bărbatul față de Hristos, membru față de cei care conduc biserica, slujitorul față de stăpânul lui, copiii față de părinți. Hristos însăși s-a supus față de Tatăl în rolul lui de fiu. Pentru Pavel este esențial în teologia lui a înțelege faptul că o parte din viața creștină, o parte esențială din viața creștină este supunere. Și pentru femeie Dumnezeu a lăsat supunerea față de bărbat. Și când femeia aruncă deoparte această supunere cerută, ea aruncă deoparte o cheie esențială pentru o viață creștină și fericită. Pavel nu pretinde supunere doar de la femei, ci Pavel ne învață în epistolele lui că supunerea este o cheie esențială în tot ceea ce înseamnă viața creștină. Al doilea rând, în răspuns la această supunere, Pavel ne spune că este nevoie ca și compliment ne spune că nu este nevoie de o stăpânire sau de o dominare, ci este nevoie de dragoste. Ne-am aștepta, pentru că deja suntem condiționați să gândim lumește. Când vorbim despre supunere, există dominare. Când vorbim despre a fi supus cuiva, înseamnă că cineva este un tiran peste tine. Dar Pavel nu spune asta. Pavel spune că complimentul supunerii nu este stăpânirea sau dominarea, ci este dragostea. Și avem nevoie să înțelegem cum aceste două se îmbină într-un fel biblic și creștinește. Așa că aș vrea ca să privim scopul și natura supunerii și scopul și natura dragostei. Ce înseamnă adevărata supunere și ce înseamnă adevărata dragoste într-o căsnicie? Pentru că în ziua de astăzi lucrurile s-au deformat în așa fel și s-au deformat pentru că păstori și slujitori au făcut un fel de mal praxis, da? Și acum că am făcut un pic de etimologie, știți, mal înseamnă rău, praxis înseamnă practică, da? Adică au falimentat în practica lor duhovnicească și au căsătorit tot felul de oameni care n-au fost ortodoxi, n-au fost cu adevărat creștini și au lăsat ca să devină soț-soție și să ne înrocească unul pe altul. Pentru că au așteptări greșite unul de la altul. Soțul vine în relația de căsnicie și spune, Biblia spune că eu trebuie să fiu cap. Și bărbatul și soția spune, băi, eu nu, eu am învățat că acum suntem libere. Și ei când se bat unul de altul, pentru că nu au o gândire biblică, lucrurile explodează. Ce înseamnă adevărata supunere? Sau, în primul rând, care este scopul supunerii? Care este rațiunea pentru care femeia trebuie să fie supusă bărbatului? Care este logica? Nimic nu este poruncit în Scriptură de Dumnezeu pentru copiii lui fără ca să fie cu un scop, fără ca să fie cu o rațiune și fără ca să fie spre binele lor. Ideea aceasta că Dumnezeu n-are ce face cu timpul său liber și ne dă numai tot felul de porunci ca să ne facă viața dificilă este falsă. Nu avem un Dumnezeu care este pur și simplu plictisit, avem un Dumnezeu care dă porunci pentru binele nostru. Și porunca aceasta că femeia trebuie să fie supusă bărbatului are o rațiune, are o logică care Pavel ne-o prezintă în acest text din Efeseni 5 prin două indicii. Uitați ce spune Pavel. Pavel spune așa, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și în versetul 32, când Pavel concluzionează această porțiune despre căsătorie, spune în felul următor. Taina aceasta, adică căsătoria, împreunarea între bărbat și femeie, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Ce ne spune Pavel? Pavel ne spune că în principiu motivele pentru care, rațiunea pentru care femeia trebuie să fie supusă bărbatului nu sunt antropologice, nu sunt practice, sociologice, psihologice și așa mai departe. Pavel spune că este pentru că așa a creat Dumnezeu căsătoria, ca să reflecte, ca să fie un tablou viu al realității între Hristos și biserica lui. Pavel spune că căsătoria există, inventată de Dumnezeu ca să reflecte slava care se arată atunci când Hristos a venit și a murit pentru biserica sa și a mântuit biserica sa. Și atunci când Hristos stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru ea, atunci când Hristos asigură prin propria lui viață că El va răscumpăra mireasa sa, El spune că căsătoria are scopul de a manifesta această slavă. Și fiecare element din căsătorie a fost gândit de Dumnezeu. Soțul reprezintă pe Hristos, capul familiei. Și femeia reprezintă biserica. Soțul trebuie să fie cel care are inițiativa. Soția trebuie să fie cea care îl urmărește, care îl urmează, cum ar urma biserica pe Hristos. Și când tabloul acesta funcționează, exact cum l-a lăsat Dumnezeu, el împlinește scopul de a arăta slava lui Dumnezeu în această lume. Bărbatul este chemat să fie capul. Nu de a fi încăpățânat, nu de a fi un tiran, nu de a fi un dictator, ci de a fi capul precum Hristos a fost capul. Biblia ne spune că Iisus Hristos, care este Dumnezeu, n-a venit pe pământ ca să slujească, să fie slujit, ci El însăși a venit ca să slujească. El care este capul suprem, El care este conducătorul suprem, a venit și a luat ștergarul și a șters picioarele apostolilor. Așa că, bărbaților, uitați ideea aceasta că a fi cap înseamnă a fi dictator sau tiran. A fi cap înseamnă a fi primul slujitor din familie. A fi cap înseamnă a fi cel care este dispus să facă ce nu vrea să facă nimeni. A fi cap înseamnă a lua inițiativa pozitivă, spirituală, când toată familia spune, știi, n-avem chef. Tu trebuie să faci ce a fi făcut Hristos și să slujești și să te jertfești. Precum Hristos este capul și s-a dat pe sine, și-a dat viața pentru biserică, și bărbat este chemat să fie capul și să dea pe sine pentru soția lui. Și precum biserica, adevărata biserica lui Hristos, toți credincioșii care la oaltă formează trupul lui, precum biserica răspunde prin supunere și prin ascultare, soția este chemată să răspundă cu supunere. Ăsta este tabloul care Pavel ne spune că Hristos, că Dumnezeu vrea să-L picteze prin viețile noastre. De aceea a lăsat căsătoria ca să picteze acest tablou minunat. Supunerea, deci, este imperativul lui Pavel pentru soțiile creștine. Dacă ești soție și dacă te consideri drept creștină, este porunca lui Dumnezeu să fii supusă. Nu este o variantă, nu este o opțiune, nu este ceva la care poți să optezi. Nu poți fi creștină și soție și nesupusă. Este o contradicție în termeni. Nu poți fi soție și nesupusă și să fii creștină. Ce înseamnă asta? Păi soție ești. Și dacă nu ești supusă, soție ești în continuare. Concluzia, logic, matematic, faci, nu ești creștină. Simplu. Nu ești creștină. Ai nevoie ca să te duci înapoi la Scriptură, să evaluezi viața ta și să vezi dacă tu crezi ceea ce Biblia spune că trebuie să crezi. Și dacă n-ai crezut până acum, crezi de acum înainte. Supunerea este un imperativ, o poruncă obligatorie pentru orice soție creștină. Nu pentru că supunerea este un fel de a umili pe femeie, ci pentru că în supunere este unde soția își poate împlini scopul suprem al vieții. Scopul suprem al vieții, dacă v-ați pus vreodată întrebarea de ce există viața aceasta, de ce trăim, care-i scopul vieții mele, Biblia ne dă un răspuns foarte, foarte clar. Ne-l dă peste tot. De exemplu, în Coloseni 1, unde spune că toate lucrurile au fost create prin El și pentru El, da? Și sunt ținute prin puterea Lui. Noi existăm ca și oameni să arătăm și să glorificăm slava lui Dumnezeu. Tu existi ca și soție să arăți slava lui Dumnezeu și până când nu-ți îndeplinești acest scop primordial al vieții tale, nu vei fi fericită. Și supunerea este un fel prin care Dumnezeu a lăsat, o cheie prin care Dumnezeu a lăsat de a glorifica pe Dumnezeu. Adică a arăta prin tot ceea ce faci, prin tot ceea ce facem și tot ceea ce spunem, că Dumnezeu este glorios. Și această realitate este prezentată pretutindeni în Scriptură. Hristos a glorificat pe Tatăl prin supunerea sa până la moarte. Biserica glorifică pe Hristos prin supunerea ei. Bărbatul este chemat să arate slava lui Hristos prin supunerea lui față de Hristos. Femeia este chemată față de bărbat, copiii față de părinți, sluga față de stăpân. De aceea în Biblie, de exemplu, când vorbește despre relațiile între angajat și șef, spune, fă orice faci pentru șeful tău, cum ai face pentru Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă arată că tu ești altfel. Arată că stăpânul tău suprem nu este șeful tău. Arată că stăpânul tău suprem nu este directorul firmei. Stăpânul tău suprem este Hristos. Și tu când te scoli din pat dimineața, te scoli din pat pentru Hristos. Fie că trăim, fie că murim sau orice altceva facem, fie că mâncăm, că bem, că muncim, suntem chemați să le facem toate ca pentru Hristos. Când ești chemată să fii o soție supusă, ești chemată să fii o soție supusă în primul rând pentru Hristos, să arăți slava Lui prin supunerea ta. Vedeți, supunerea este o cheie esențială pentru glorificarea lui Dumnezeu. Pentru că supunerea este comunicarea adevărului că există ceva mai bun, adevărului că există ceva mai glorios, ceva mai demn de dragoste și de admirare, mai demn de ascultare decât noi, și anume Dumnezeu. În ziua de astăzi, mesajul societății, mesajul mass media, mesajul rețelelor de socializare este tu ești cel mai valoros lucru. Valoarea de sine. Mi se spune astăzi că copiii suferă din lipsuri de valoare de sine. Trebuie tot timpul ca să li se amplifice valoarea de sine. Problema numărul unu nu este valoarea de sine, este că nu mai avem o valoare de Dumnezeu. Avem prea multă valoare de sine. Supunerea este felul în care creștinul comunică lumii din jurul lui. Există ceva mai valoros decât mine. Există ceva mai frumos, mai important, mai demn decât mine, și anume pe Dumnezeu. Atunci când soția credincioasă este supusă, ea nu spune celor din jurul ei, eu nu sunt important. Ci ea spune celor din jurul ei în mod public și vizibil, copiilor săi, colegilor ei, prietenile ei și așa mai departe. Ea comunică faptul că Hristos este în mod suprem mai important. Este așa de important că ea este dispusă să fie supusă chiar când nu-i convine. Și îl întreabă colega ei, care este emancipată, dar cum îl lași ca să-ți spun așa? Adică tu ai zis că mergem ca să ne distrăm în seara aceasta și nu la discotecă, ci la un suc. Și te-a sunat soțul și te-a mintit că trebuie să mergi la biserică, la studiu, și tu repede te duci la studiu? Păi tu nu faci ce vrei. Nu, draga mea, eu nu fac ce vreau, eu fac ce vrea Dumnezeu, pentru că El este mai valoros. Este prin supunere felul în care arătăm valoarea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Este prin supunere felul în care Hristos a arătat valoarea supremă a Dumnezeu Tatăl. Este prin supunere felul în care biserica arată în mod suprem valoarea lui Dumnezeu. Care este natura acestei supuneri? Cum arată ea? Dacă înțelegem de ce este poruncită, dacă înțelegem că nu este spre răul femeii, ci este spre binele ei, ca să-și îndeplinească menirea în această viață. Și fără ți-a îndeplini menirea, nu poți fi fericit. Când ai fost creat pentru un lucru și tu nu ești acel lucru, n-ai cum fi fericit. Este clar, înțelegi în lăuntru tău, în psihicul tău, că lucrurile nu sunt cum ar trebui ca să fie. De aceea o femeie care nu este într-o relație de supunere, fie că este necăsătorită și este într-o supunere față de familia ei, fie că este căsătorită și este în supunere față de bărbatul ei, fie că este undeva între și este în supunere față de biserica în care aparține, este sub o umbrelă de supunere. Nu există femei emancipate în felul în care societatea noastră ne învață. O femeie care nu este sub o umbrelă de supunere peste care este capul Hristos nu poate fi fericită. Oricât vă spune mass media, oricât vă spun psihologii de astăzi că aveți nevoie de independență, fericirea nu este în independență. Fericirea nu este în independență pentru nimeni. Biblia spune, nu poți sluji la doi stăpâni. Trebuie să slujești la unul. Dar la unul trebuie să slujești. Și dacă slujești lui Dumnezeu, și dacă ești o femeie credincioasă, formula pentru fericire este o supunere sub Hristos, prin instrumentele care El a lăsat, fie bărbatul tău, fie biserica ta, fie părinții tăi, sau așa mai departe. Cum arată? Pavel spune în felul următor, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa, rețineți din studiul nostru despre metode de studiu biblică, tot așa este un cuvânt de legătură. Tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Cum înțelegem acest verset? Ce ne spune el despre natura acestei supuneri? În primul rând, Pavel ne spune că supunerea nu înseamnă inegalitate spirituală. Cele mai multe femei reacționează advers pentru că nu pot ca să înțeleagă lucrul acesta. Pavel ne învață că în relația de creștin și în relația între Dumnezeu și copiii săi există egalitate. Pavel spune în Galateni 3:28, nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Pavel ne învață că există egalitate între bărbat și între femeie. Ambii sunt creați în imaginea, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ambii au aceeași valoare în fața lui Dumnezeu, dar nu ambii au același rol și același scop înaintea lui Dumnezeu. Bărbatul este chemat să fie cap, femeia este chemat să fie supusă. Pavel ne învață că există o distinție în rol și nu în valoare. Deși ambii sunt egali, nu sunt chemați la același rol, au roluri diferite. Pentru a înțelege lucrul acesta, este foarte, foarte simplu să faci un exercițiu. Puneți o întrebare. Când Iisus Hristos, da, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, parte integrală din trăime, s-a coborât și s-a supus și s-a făcut precum un om, în toate lucrurile, dar fără păcat, Și s-a supus în ascultare până la moarte. A devenit el cumva inferior față de Dumnezeu Tatăl sau Dumnezeu Duhul Sfânt? Nu. Pentru că esența lor este aceeași. Dar în Sfânta Treime este înțeles clar, avem roluri diferite care le-am ales în mod egal și le-am distribuit în mod egal. În același fel, Dumnezeu a creat femeia și Dumnezeu a creat bărbatul în mod egal și le-a dat roluri diferite și fiecare trebuie să-și împlinească rolul. Când femeia își asumă rolul ei, când își însușește atributele ei, ea nu devine mai prejos decât bărbatul, ci ea devine distinctă. Are o identitate aparte, ca și femeie, ca și soție. Și când bărbatul își asumă rolul lui de cap, de preot în familie, el nu devine superior față de nevasta lui. Ei sunt în Hristos de aceeași valoare și de aceeași unitate, dar sunt în roluri diferite pentru că așa a creat Dumnezeu relația aceasta. Al doilea rând, supunerea nu înseamnă ascultarea necondiționată. Nu înseamnă ascultarea necondiționată. Unii bărbați și chiar unele femei iau această frază unde Pavel spune nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile ca și un absolut și spun că orice ar spune bărbatul, femeia trebuie să fie ascultătoare. Se fac tot felul de arbuzuri fantastice pe acest text în care bărbatul vine și se plânge, femeia mea nu-i supusă. De ce nu-i supusă, frate? Pe ei am zis să pune perdele albastre și i-a pus perdele roșii. Tu ești nebun? Unde crezi tu că ți-a dat Hristos autoritatea să alegi tu perdelele în casă? Păi spune că în toate lucrurile. Oamenii aceștia sunt duși cu plută, acestea sunt cazuri fericite, sunt alte cazuri. Sunt cazuri în care vine bărbatul și spune, eu mi-am pedepsit femeia, soția, pentru că nu m-a ascultat. Am pus-o să stea în gerunț la colț 2 ore. Nu sunt telenovele, nu sunt bazme, se întâmplă în biserici evanghelice în România cazuri de genul. Am destule cunoștințe de la păstori care îmi spun asemenea cazuri. Te cutremuri la ce aberație au ajuns bărbații și la ce aberație au ajuns femeile să asculte de asemenea bărbați. Nu este vorba de o ascultare absolută și nu este vorba de o dominare sau autoritate absolută. De ce? Pentru că dacă faci asta scos din context versetul nostru. Hai să citim din nou. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa, asta este cheia textului, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Deci vedeți, Pavel dă un model pentru supunere. El spune tot așa cum Hristos se relaționează față de biserica lui, tot așa și femeia trebuie să se relaționeze față de bărbatul ei. Dar modelul acesta vine cu implicații. De exemplu, cea mai evidentă implicație este Hristos nu ar putea porunci bisericii lui să facă ceva păcătos. Hristos nu ar putea porunci bisericii lui să facă ceva păcătos. Ce înțelegem prin asta? Bărbatul trebuie să înțeleagă că el are rolul lui Hristos. El nu are valoarea și autoritatea lui Hristos. Bărbatul este rolul, personajul lui Hristos în acest tablou și autoritatea lui constă doar în ceea ce Hristos ar porunci. La fel cum autoritatea mea ca și predicator constă doar în ceea ce Dumnezeu poruncește. Dacă eu mâine vin în acest amvon și spun ceva care este contrar Bibliei, voi aveți responsabilitatea să nu ascultați. Dar mai mult să mă trageți la răspundere. Soțiilor, soții voștri au autoritate deplină atunci când asumă rolul lui Hristos și poruncesc ceea ce Hristos ar porunci. Nu atunci când s-a năzărit lor la cap, că acum că ei sunt capul familiei, ei pot să hotărască orice. Nu. Nici vorbă. Și nu aveți responsabilitatea să ascultați de orice. Aveți responsabilitatea de a asculta atunci și tot așa cum ascultă biserica de Hristos. Atunci când rolurile acestea sunt corespunzătoare, atunci când bărbatul acționează precum Hristos ar acționa, supunerea surorilor nu este o povară. Este o eliberare. Atunci când soțul tău îți poruncește ca să faci ceea ce Hristos ți-ar porunci, precum el este capul, soțul acționează ca și cap, soția nu va avea nicio povară în plus decât povara care o are deja față de Hristos. jugul soției nu este mai greu decât jugul care Hristos îl pune deasupra credinciosului. Pentru că bărbatul nu are autoritate ca să pretindă altceva decât ce ar pretinde Hristos. Regula este foarte simplă. Bărbați, deschideți urechile. Este aceasta. Bărbatul nu are dreptul să pretindă ce nu poruncește Dumnezeu și de asemenea nu are dreptul să interzică ceea ce poruncește Dumnezeu. Asta este regula. Nu poți să pretinzi cu autoritatea ta de soț, de cap de familie, ceea ce Dumnezeu nu pretinde și nu poți să interzici ceea ce Dumnezeu poruncește. Dacă iei regula asta și o aplici în familie, vei fi un bărbat de nota 10. Dacă îți asumi o autoritate care nu o ai, că tu trebuie să conduci toate lucrurile, că tu trebuie ca să spui femeii cum să facă tot. Apropo, Biblia este o carte extrem de feministă. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, când vorbește despre femeia ideală, și citiți doar descrierea aceea despre femeia ideală, veți vedea că femeia ideală, care este sub autoritatea bărbatului, care în Vechiul Testament nici n-avea identitate legală fără bărbat, este dată tot felul de responsabilități care cele mai multe femei în țări libere ca și România nu le au. Spune la un moment dat în acel pasaj, femeia care e credincioasă, care e o femeie bună, zice, ea se ocupă de gospodărie. Până unde? Zice, ea merge și cumpără un ogor și face negoț și aduce câștig familiei. Știți că în România, de exemplu, soția nu poate cumpăra un teren sau nu poate cumpăra un imobil fără ca soțul să semneze și el? E drept că nici soțul nu poate fără soție. Trebuie să meargă amândoi la notar. Da? În Vechiul Testament, când Dumnezeu descrie rolul femeii, femeia este încredințată cu lucrurile casei până acolo, încât ea investește capitalul familiei și face achiziții imobiliare. Să nu mai aud bărbați din ăsta, frate, dar iară s-o duce cumpăra nu știu ce. Asta e rolul ei. Asta e jobul ei. Să administreze lucrurile casei. Și dacă femeia ideală este una care cumpără pământuri și apartamente, nu vă mai vă uitați când nevestele voastre cumpără prosoape. Iar o cumpăra prosoape. Da, măi omule, că altfel ieși din duș și n-ai cu ce să te ștergi. Și când n-ai cu ce să te ștergi, te ștergi cu hârtie genică, că aia e singura care e acolo, o să zici, vai ce femeie fantastică mi-a dat Domnul care știe să cumpere prosoape. Vedeți? Supunerea nu este o micșorare de valoare. Și a fi cap și a fi conducător în familie nu este dictatură. Este a asuma rolurile care Hristos ne-a lăsat să le avem. Este a asuma rolurile precum El ar fi în familia noastră și ne-ar spune ce să facem. Și când ascultăm de Hristos și când acționăm ca și Hristos, nu este povară ca să fii supusă. În schimb, dacă femeile trebuie să fie supuse și se pare că este o povară foarte mare, vă înștiințez că bărbaților li se dă o povară și mai mare. Și anume să răspundă la această supunere în dragoste. Dacă studiezi și te uiți cu atenție, bărbații au povara mai mare. Pentru că soției îi se cere ca să asculte precum ascultă biserica. Și dacă ne uităm la cum ascultă biserica, biserica ascultă cam imperfect. Dar Hristos o iubește, indiferent. Și a iubit-o până la moarte, a murit pentru ea. Bărbatul, ștacheta pentru bărbat este ridicat la nivelul ultim, suprem. Bărbatul este chemat să iubească soția lui precum Hristos a iubit biserica și asta înseamnă necondiționat. A fost dispus să facă orice pentru ea, ca să o mântuie și ca să o prezinte glorificată în fața lui. Pentru a face acest lucru, Hristos a iubit necondiționat. Care este scopul? Dacă bărbatul este chemat, care este rațiunea? Scopul este același. Vorbind ieri cu fratele Iuliu, el zicea, am observat un lucru. Scopul întotdeauna, când cineva te întreabă care este scopul pentru ceva, întotdeauna spui, pentru slava lui Dumnezeu. Dar asta este scopul. Ăsta este scopul vieții. Ăsta este răspunsul la orice întrebare. Până la urmă este răspunsul corect. Deci ar trebui ca să fac ce zice Dumnezeu? Pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele meu. Deci n-ar trebui să fac ce spune Dumnezeu să nu fac? Pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele meu. Nu poți da greș când viața ta este condusă de acest principiu de a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Este întotdeauna un răspuns corect. Care este scopul? Scopul este, cum ziceam, identic. Pentru a arăta slava lui Dumnezeu prin acest tablou minunat al dragostei lui Hristos față de biserica sa. Și această motivație este extrem de puternică în mod practic. Când înțelegi că scopul căsătoriei tale este ca să fie un tablou viu al dragostei lui Hristos, este o motivație extrem de practică în viața ta de căsnicie. Când vii la mine și mă întreb, frate, dar cum să o iubesc? Pentru că e așa de neascultătoare. Se comportă urât cu mine de multe ori și îmi vorbește, eu îi spun una și ea îmi întoarce vorba. Cum să iubesc asemenea femeie? Cum să iubesc asemenea soție? Răspunsul meu este foarte simplu. La fel cum Hristos te-a iubit pe tine când tu erai neascultător. La fel cum Hristos te iubește în continuare când tu îi întorci vorba, când tu nu asculți, când El îți poruncește și tu închizi urechile și El te iubește în continuare, la fel ești chemat să iubești pe soția ta cum El și-a iubit biserica, chiar când nu a fost ascultătoare. Asta este Evanghelia, fraților. Suntem trăiți, suntem chemați să trăim Evanghelia și Evanghelia este aceasta. Cel mai mult, probabil că în ultimul timp, cel mai favorit text al meu din Scriptură este Efeseni 2. Romani 8 a fost o vreme, dar Efeseni 2 a devenit cel mai îndrăgit text. Pentru că în Efeseni 2, într-un singur cuvânt sau într-o singură frază, cred că se conține toată Evanghelia. Și fraza este în versetul 4. Dar Dumnezeu. Evanghelia este aceasta. Dacă vrem ca să ai un model pentru a prezenta Evanghelia, Evanghelia este aceasta, de la versetul 1 la versetul 5. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinoară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinoară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Deci până aici ne descrie cum eram, neascultători, obraznici față de Dumnezeu, conduși de satana. Și Evanghelia este aceasta, dar Dumnezeu, în ciuda noastră, în ciuda că eram neiubitori de Dumnezeu, în ciuda că eram vrășmașii Lui, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, și acum vedeți motivația Lui, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Ce merit aveam noi să ne iubească vrășmașii Lui, cei conduși de satana, fii ai pierzării și a neascultării, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Când ești chemat ca și bărbat să modelezi pe Hristos în casa ta, ești chemat să modelezi dragostea lui Hristos în ciuda neascultării soției tale. În ciuda faptului că în momentul acela nu merită. La fel cum dar Dumnezeu, pentru că te-a iubit necondiționat, L-a trimis pe Hristos să moară pentru tine. Tu ești dator față de soția ta să o iubești și în momentele în care ea este nesupusă și în momentele în care este neascultătoare. Pentru că la fel cum prin har ai fost mântuit, ești chemat să trăiești o viață de căsnicie plină de har. Cum arată? Practic, cum arată această dragoste? Cum se manifestă natura ei? Pavel identifică cel puțin trei aspecte, probabil am putea identifica foarte multe, ale dragostei care bărbatul trebuie să o manifeste în familia lui. Trei aspecte. În primul rând spune că trebuie să fie o dragoste sacrificială. Versetul 25 din Efeseni 5 ne spune foarte clar lucrul acesta. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum a iubit Hristos și s-a dat pe sine pentru ea? Într-o lume ca a noastră în care căsătoria de multe ori este doar un mijloc de a ajunge la o împlinire de sine, de a-ți atinge scopurile și beneficiile dorite, a vorbi despre dragoste sacrificială este periculos. În lumea lui Pavel este de asemenea extrem de periculos. Societatea antică în care trăia Pavel era extrem de perversă, era extrem de infiltrată de adulter, femeile erau tratate ca și obiecte, nu erau respectate, nu erau prețuite. Și a venit și a vorbi în acești termeni era ceva radical. Ca să înțelegeți, vreau să vă dau câteva citate din contemporanii lui Pavel, filosofi și gânditori din acea vreme, ca să înțelegeți felul în care lumea elenică, lumea grecească privea femeia. Demostenes, care era un filosof care a trăit cu circa 200-300 de ani înainte de Pavel, spunea în felul următor. Avem curtezane pentru plăcere, concubine pentru cohabitare zilnică și avem soții pentru scopul de a avea copii legitimi și pentru a avea pe cineva care să administreze treburile casnice. Xenofon, un alt filosof contemporan, zicea că este scopul bărbatului în căsnicie ca soția sa să vadă cât mai puțin, să audă cât mai puțin și să întrebe cât mai puțin. Socrate spunea că există oare cineva cui încredințez lucruri mai serioase decât soției tale, mai importante, și totuși există oare cineva cu care vorbești mai puțin decât cu soția ta? Aici cred că putem toți ca să ne regăsim. Lumea antică grecească era una extrem de ostilă față de femei. Lumea iudaică, de asemenea, nu era cu mult mai bine. De exemplu, în școala rabinică liberală, Hillel, bărbatul era permis de rabinii din această școală de teologie să divorțeze de nevastă pentru orice motiv. Motiv scris în acte era: mi-a pus prea multă sare pe mâncare. Și mergeai la rabin și cu motivul acesta îți făcea o carte de despărțire și o țăpai în stradă de mâine. Țineți minte acel episod în care se duc la Domnul Iisus și îl întreabă pe Domnul Iisus: Învățătorule, este permis ca un bărbat să se despartă, să divorțeze de nevasta lui pentru orice motiv? Și Domnul Iisus le dă o teologie a căsătoriei și le spune: uite cum stau lucrurile cu căsătoria. Și știți care este răspunsul lor când Hristos le explică dragostea necondiționată față de nevastă care trebuie să aibă bărbatul? Spune: păi atunci ce să mai te căsătorești când trebuie să iubești în felul acesta și nu poți să scapi de ea? Mai bine să nu te căsătorești. Și Pavel trage aceeași concluzie. Este mai bine pentru voi ca să stați singuri decât să luați jugul acesta, pentru că nu este un jug ușor. Este jugul care Hristos le-a avut de dragoste necondiționată. Acum, problema pentru cei mai mulți dintre voi este că ați intrat în jugul acesta înainte să înțelegeți asta. Și acum trebuie să înțelegeți acum. Acum trebuie să rectificați problema. Soțul trebuie să înțeleagă care este menirea lui. Să fie gata să moară pentru soția lui. Și soția trebuie să înțeleagă care este menirea ei. Să fie gata să se supună în orice lucru care ar pretinde Hristos din viața ei. Și atunci lucrurile vor merge în armonie. Este în contextul acesta extrem de decăzut cultural și social în care Pavel vine și spune bărbaților: iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Iubiți-vă nevestele în așa fel încât să fiți gata să muriți pentru ele, precum Hristos a murit pentru biserica sa. Pavel era un adevărat feminist. Nu cred că cineva ar spune în ziua de astăzi că Pavel nu este sensibil față de femei când Pavel vine și spune: rolul bărbatului este să fie pregătit să moară pentru soția lui. Nu cred că o partidă feministă astăzi ar pretinde așa ceva. Astăzi se pretinde egalitate. Știți ce înseamnă egalitatea? Egalitatea înseamnă că dacă ai un pistol cu un glonț în el, soț-soție, stai la un pistol, știi, cum zice, ruletă rusească, da? Egalitatea înseamnă că fiecare să aveți tura. Și cine pică la ghinion să moară. Dragostea creștină spune, dacă tu ești soțul, iei pistolul și îl pui la capul tău și îi tragi până tu mori. Asta e diferența. Ce vreți, surorilor? Egalitate sau dragoste? Ce vreți ca soțul vostru să spună: știi, suntem parteneri. Parteneriatele nu mai lucrează câteodată. Te desparți de parteneriate de business, de parteneriate sociale, de tot felul. Sau să zică: draga mea, orice ar fi, orice ai face, orice greutăți ar veni, eu te iubesc până la moarte. Pentru că este datoria mea față de Hristos, cum El m-a iubit până la moarte. Cum arată asemenea dragoste sacrificială? Dragostea sacrificială este în primul rând pregătită să moară față de sine. Să moară față de sine, să fie gata ca să moară pentru altcineva, pentru că nu se valorifică, nu are o valoare de sine mai mare decât ar trebui să aibă. Cu siguranță cei mai mulți dintre noi nu vom fi nevoiți vreodată ca să facem un asemenea experiment cu un pistol sau să ne punem viața în pericol pentru soțiile noastre. Cei mai mulți. Nu trăim în asemenea vremuri. Dar dacă, îmi place să cred că noi bărbații am fi în stare să facem o asemenea decizie și un asemenea sacrificiu. Pentru bărbatul obișnuit, deplasarea la mol este un test suficient de mare. Este ceva similar cu intrarea în iad din infernul lui Dante, unde scria pe ușa de la intrarea în iad: voi ce intrați aici, abandonați orice speranță. Cam asta simte bărbatul când intră în mall, ca să știți. Și ca să înțelegeți că de ce tem nu scapi, după ce am predicat ieri la nuntă și am dat exemplul acesta și s-a terminat nunta, era undeva la ora 7:30, îmi permit pentru că soția nu este aici, zice Anca, dragă, a fost foarte frig astăzi și eu n-am nicio haină mai așa cu care să mă duc la nuntă mâine și mâine trebuie să mergem la o altă nuntă și va fi frig și acolo și o să sufăr toată ziua și mi-ar trebui o haină cu care să fie mai groasă să mă îmbrăc mâine. La care, na, mai întâi vine ce-i firesc, așa spune Scriptura. De unde vrei să-ți cumpări o haină la ora asta, 7:30 în Zalău, toate magazinele sunt închise, probabil nu ți-ai găsi acolo nimic oricum. Dragă, dar mall-ul se închide la 10. Și repede așa, parcă s-a derulat predica de care le-am zis-o mirilor. Și am zis, bine dragă, gătăm friptura și plecăm ca să-ți luăm haină. Foarte greu a fost. Vă mărturisesc, foarte greu mi-a fost ca să mă duc și să fiu și vesel, până la Cluj și înapoi ca să cumpăr o haină ca soția mea să nu-i fie frig mâine. Nu spun să mă laud, îți spun ca să vă explic femeilor ce simt soții când le spune să meargă la mall și soților să înțelegeți că este în lucrurile acestea mici, banale, în care ne arătăm dragostea sacrificială. Probabil că este mai ușor și în abstract și în practic ca să faci un singur sacrificiu mare. Să vină cineva și să-ți ceară viața pentru soția ta. Dar este mult mai dificil ca să fii chemat ca să trăiești pentru ea. Ca să trăiești în mod zilnic, să faci sacrificiu după sacrificiu, după sacrificiu, după sacrificiu, după sacrificiu. Este mult mai greu. Dar suntem chemați la așa ceva. În al doilea rând, dragostea sacrificială este pregătită să se roage în mod constant pentru soția lui, pe cum Hristos se roagă pentru biserică. Hristos astăzi stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru biserică. În Evrei 7:25 spune, de aceea El poate să mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El trăiește veșnic ca să mijlocească pentru El. La fel noi, bărbații, suntem chemați să fim preoți în casele noastre și să fiu foarte, foarte clar. Bărbații care nu se roagă pentru soțiile lor trăiesc în păcat. Și nu mă refer la rugăciuni de genul, Doamne, iartă-o că e cam păcătoasă. Sau știi, Doamne, ai grijă și de nevastă mea. Mă refer cu subiect și predicat, mă refer în detaliu, mă refer într-un mod stăruitor. Mă refer ca pe agenda ta de rugăciune să fie motive de rugăciune pentru soția ta. Doamne, dă-i putere să fie o mamă credincioasă. Doamne, ajută-o când copiii o stresează. Doamne, ajută-o ca să fie o mamă iubitoare și o soție iubitoare când eu nu-s cum ar trebui să fiu. Doamne, te rog, ajută-o cu durerile care le are în trup, pentru că știu că le are și știu că e greu ca să fie răbdătoare cu copiii când odor toate încheieturile. Doamne, te rog, dă-i dragoste pentru cuvânt. Dă-i dragoste pentru cuvântul tău, pentru că el, în el este viață. Asta înseamnă să te rogi pentru soția ta și asta trebuie să facem, fiecare seară trebuie să facem și recunosc că nici eu nu fac asta în mod constant cum ar trebui. Și falimentez și falimentăm fiecare ca și preoți în casele noastre față de soțiile noastre și ne trezim dimineața și când soțiile noastre nu se comportă cu noi cum am vrea să se comporte, spunem, nu-i foarte creștinește cum te comporți? Cât te-ai rugat pentru ea ca să se comporte foarte creștinește? Cât ai stat pe gerunți pentru soția ta? Cât ai stăruit pentru ea cum stăruiește Hristos pentru biserică? Dragostea sacrificială este una care este gata să se roage pentru soția lui. Dragostea sacrificială este una care este prezentă. Îl face pe bărbat pregătit, abil și dornic să fie prezent în familia lui. Nu este bucurie mai mare pentru creștini decât realitatea aceasta că putem sta în comuniune cu Hristos oricând și oriunde. Hristos este prezent în viețile noastre totdeauna. Adică Hristos se înalță la ceruri, ne-a dat acea mare trimitere ca să mergem până la margine pământului și să facem o misiune imposibilă. Să vestim Evanghelia, să facem ucenici și mulți au fost chemați la această slujire știind că îi va costa viața și Hristos ne dă două garanții. Ne spune că toată puterea i-a fost dată lui și ne spune că El va fi cu noi. El va fi prezent în viețile noastre și El este prezent prin Duhul Sfânt care L-a sigilat în inima noastră cu care ne-a pecetluit. El nu este un mire absent. El nu este un partener în relație care nu este prezent. El este întotdeauna prezent în viața noastră. Și oricând credinciosul are nevoie să intre în comuniune cu Mântuitorul său, cu Iisus Hristos, este așa de simplu încât să închizi ochii și să te rogi lui Dumnezeu și poți intra în prezența lui Hristos. În același fel, trebuie să ne facem disponibil pentru soțiile noastre. Să petrecem timp cu ele. Anca îmi spunea și mai îmi spune când nu sunt destul de grijuliu, zicea, dragă, eu nu m-am căsătorit să fiu singur. E logic, nu? Nu m-am căsătorit să fiu singură. Este nevoie să înțelegem că soțiile noastre au nevoie, ba mai mult, au dreptul la prezența noastră, ca și soț, ca și părinți, ca și tată, să fim prezenți. Rețin și nu voi uita niciodată, aveam un coleg în state care era și el creștin și câteodată după servici, Anca lucra ca babysitter la o familie de americani și de multe ori aveau nevoie ca să stea peste program, să stea până la 8-9 seara, ei veneau târziu de la servici. Eu dacă ieșeam la ora 5 de la servici, trebuia să mă ocup timpul cu ceva și acest coleg român creștin zicea, măi, nu vrei să ieșim să mâncăm un hamburger, ceva? Hai să mergem dacă... Și eu suna soția, că noi eram la masă. Ora 6, 6:30, 7. Dragă, ce faci? Oh, dragă, iar mă țin ăștia la servici peste program. Știi, el cu hamburgerul, cu sucul pe masă, noi discutam, ne distram. Și imaginam, nu auzeam ce, imaginam și zicea, dragă, dar așa de mult aș dori ca să vii acasă, n-avem timp. Încăpuia mea ce spunea ea, poate striga la el, nu știu, poate nici ea nu era foarte pocăită. Acum, dragă, ce să fac, asta îi, știi, șefii ăștia mei, nu... Na, ea mai zicea ceva, dar totdeauna te țin pe tine peste program. Dragă, asta îi, trebuie bani pentru familie, știi, responsabilități, n-am ce face. Închidea telefonul, băga în buzunar, mânca, fericit. Și te-am mirat așa, zice, dar ce-i cu omul ăsta? Hai să fim sinceri. Câți dintre noi, poate n-am făcut exact așa, dacă ne-a sunat soția și știam că vrea ca să mergem acasă și noi vrem să facem altceva, poate n-am răspuns. Și, dar de ce n-a răspuns? Știi, eram ocupat. Cu ce? La tenis, la fotbal, la cai verzi pe pereți. Soțiile noastre n-au doar nevoie ca să fim prezenți, au dreptul ca noi să fim prezenți. Primul rând, de aia s-au căsătorit cu noi și, în al doilea rând, este responsabilitatea noastră ca să fim în viețile lor, precum Hristos este în viețile noastre. Am citit o poveste foarte nostimă despre un fermier și nevasta lui care trăiau undeva în mijlocul Americii, sunt acele state care sunt devastate de tornade. Și într-o seară, după ce și-au terminat activitatea, au intrat în casă, s-au dus la culcare, s-au pus în pat și s-a auzit dintr-o dată un vuiet fantastic afară, o teroare de gălăgie afară și în doar câteva clipe tornada a cuprins casa, a smuls acoperișul casei deasupra lor și a smuls patul din mijlocul dormitorului cu ei în pat, a smuls în mijlocul tornadei și a început ca să-i poarte în mijlocul tornadei. Și femeia a început să plângă necontrolat și bărbatul striga la ea, pentru că bărbații sunt foarte pragmatici și nu înțeleg emoțiile. Nu plânge, dragă, nu-i momentul ca să plângi, ăsta e momentul ca să ne gândim ce să facem. Și femeia zicea, dragul meu, cum să nu plâng? Sunt așa de fericită că este prima dată când ieșim afară împreună în 20 de ani. Este clar o chestie inventată, dar de multe ori pictează o realitate în viețile noastre. Suntem așa de absenți în viețile soțiilor noastre. Avem alte lucruri mai importante încât este nevoie de un dezastru natural încât să ne facem timp pentru soțiile noastre. Este nevoie de o criză, este nevoie de suferință, de boală, ca să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a lăsat să fim singuri, ci ne-a dat o soție. Al patrulea rând, trebuie ca să fie dispusă această dragoste sacrificială, ca bărbatul să fie credincios. Să fie credincios față de soția lui, oricând și în toate lucrurile. Relația specială care o are credinciosul cu Hristos este una de deplină încredere și de deplină credincioșie. Putem fi siguri că El este credincios față de noi, pentru că El ne spune că toate promisiunile Lui vor fi împlinite. Și suntem siguri de acest lucru pentru că El s-a dat pe Sine pentru noi. El a făcut deja sacrificiul suprem. Și El ne spune că chiar dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios pentru că nu se poate tăgădui singur. Credinciosul nu este niciodată pus în dilema să se întrebe, oare Hristos mă mai iubește? Oare Hristos mai ține la mine? Oare Hristos își va îndeplini promisiunile care le-a făcut față de mine când a intrat în legământ cu mine? Credinciosul beneficiază de deplină credincioșie din partea lui Hristos și soția are dreptul să beneficieze de deplină credincioșie din partea soțului. Este foarte greu în lumea de astăzi, când suntem expuși la tot felul de influențe, la tot felul de imagini, la tot felul de idei, dar este datoria noastră ca și soți să fim deplin credincioși față de soția noastră, precum Hristos este credincios față de biserica lui. În al doilea rând, Pavel vine și spune că dragostea aceasta trebuie să fie o dragoste sfântă. Și spune în felul următor, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Pavel ne spune că această dragoste sacrificială are un anumit scop și un anumit efect. Și spune în felul următor, precum Hristos și-a mântuit și sfințit biserica, soțul este chemat în același fel să mântuiască și să sfințească soția sa. Vreau să clarific. Soția nu este mântuită datorită soțului, dar soțul este chemat să fie un instrument al Harului prin care Dumnezeu lucrează mântuire și sfințire în viața soției. Într-un fel, căsătoria și relația între soț și soție este o mântuire, o scăpare pentru soțiile noastre. Rețineți, dacă mergeți cu gândul în Geneza, care este pedeapsa, care este blestemul care Dumnezeu o dă asupra Evei pentru neascultarea ei. Îi zgunește afară din grădina Edenului și spune cum va fi viața ei de acum înainte. În primul rând, va avea durere în nașterea de prunci. De asta, fără medicamente și epidural și așa mai departe, nu veți scăpa surorilor până când vine Domnul. Și în al doilea rând spune că pornirea ei, dorința ei va fi pentru soțul ei să-l stăpânească. Și soțul ei va reacționa advers și va domina peste ea. În sensul acesta, o căsătorie creștină care este în parametrii Evangheliei, o mântuie pe femeie din blestemul acesta edenic. Pentru că o pune într-o relație corespunzătoare unde ea poate să fie de bună voie sub Hristos și sub soțul ei supusă, să abandoneze pornirile ei păcătoase de a stăpâni peste soțul ei și de a se lăsa ca să fie sfințită prin conducerea soțului ei și prin Iisus Hristos. Și în felul acesta, soția este mântuită de blestemul edenic într-o relație de căsnicie creștină. Și soțul este chemat prin dragostea lui ca să o sfințească, să o transforme. Zicea unul dintre ceilalți predicatori care a vorbit ieri că noi ne îndrăgostim unul de altul pentru diferite motive. Și este responsabilitatea noastră ca în 10 ani, în 20 de ani să fim neschimbați. În așa fel încât soțul nostru să ne iubească pentru aceleași motive și soția noastră să ne iubească pentru aceleași motive. Este o prostie. Dacă soția ta nu este mai sfântă în 20 de ani din cauza că tu ai prelucrat-o prin cuvânt, prin rugăciune, prin relația voastră, ai falimentat ca și soț. Dacă în ziua în care te vei prezenta împreună cu familia ta în fața lui Hristos spui, Doamne, este exact cum mi-ai dat-o, ești un faliment ca și soț. Pentru că dragostea ta are scopul și puterea de a produce sfințenie în viața ei. Este un element al Harului care o prelucrează. Și Pavel identifică două elemente care sunt necesare pentru a obține acest rezultat. Botezul cu apă și cuvânt. Botezul cu apă reprezintă spălarea păcatelor noastre prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și la fel cum El ne spală de orice păcat, în așa fel încât El acoperă păcatele noastre. Imaginează-ți puterea jertfei lui Hristos, este așa de puternică încât acoperă păcatele noastre întrucât Dumnezeul cel atot văzător nu le mai vede, spune El. La fel, noi suntem chemați să spălăm, să curățim orice impuritate din soțiile noastre. Prin rugăciune, prin studiu biblic, prin corectare, prin îndreptare, prin mustrare dacă este nevoie și prin cuvânt. Țineți minte când Hristos se roagă pentru ucenicii săi și spune, Tatăl, sfințește-i tu prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Nu există dragoste adevărată fără cuvântul lui Dumnezeu. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu există dragoste adevărată. Cuplurile necreștine n-au experimentat vreodată dragoste adevărată pentru că nu au categorii corecte. Nu știu ce înseamnă dragostea. Știu ce înseamnă sexul, știu ce înseamnă să îi placă de cineva, știu ce înseamnă multe lucruri. Dar fără cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul și este adevărul și despre dragoste, nu există dragoste adevărată, nu există căsnicie fericită fără cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care dă viață, este cuvântul lui Dumnezeu care produce transformări spirituale. Te întreb de ce soția ta este tot așa cum a fost acum 10 ani? Cât studiu biblic împreună ați făcut? Atâta transformare va avea loc în căsnicia ta și în soția ta, cât studiu biblic ai făcut cu ea. Păi frate, dar mie nu mi-a spus nimeni că trebuie să fac studiu biblic cu soția. Ți s-a spus astăzi. Cât studiu biblic le face de acum înainte cu ea? Păi dar rolul soției nu e ca să studieze ea Scriptura, e să-mi facă mie omletă. Cine ți-a spus asta? Mai bine fă-ți tu omleta singur și pune-o să citească Biblia. Și o să vezi că în timp va vrea ca să slujească pentru că va înțelege că rolul creștinului este să slujească. Adevărul e că avem așteptări nerealiste pentru ceea ce facem în familia noastră. Vrem de la familia noastră lucruri care nu le putem avea pentru că nu implementăm soluțiile care Dumnezeu le-a lăsat să fie implementate. Și în ultimul rând, bărbaților, Pavel identifică că trebuie ca să fie o dragoste de sine. Atenție, o dragoste de sine. Să știți că bărbații care sunt cu adevărat egoiști, subliniez adevărat egoiști, fac cei mai buni soți. Mitologia grecească ne spune despre un tânăr foarte frumos care nu se putea îndrăgosti de nimeni altcineva. El era prea frumos pentru toate fetele, era prea frumos pentru orice altă femeie și până într-o zi în care trecând pe lângă un lac a văzut propria lui reflexie și s-a îndrăgostit de reflexia sa. A fost așa de luat cu chipul său, încât n-a mai putut ca să plece de lângă acel lac, să nu privească reflexia lui și a murit de foame realmente acolo. Și în timp s-a decompus și pământul l-a înghițit și la un scurt timp, mitologia spune că pe acel pământ s-a dat naștere unei flori care îi poartă numele astăzi, numele lui fiind Narcis, Narcisa. Narcisismul în ziua de astăzi este, într-adevăr, este ceva negativ, și este ceva care trebuie evitat, pentru că el ucide până la urmă. Dar în acest pasaj, Apostolul Pavel, dacă priviți cu atenție, ne poruncește să avem dragoste de sine. El spune în felul următor, tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Și acum atenție, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Vedeți, omul, prin natura sa, caută plăcerea. Este hedonist, adică căutăm întotdeauna să amplificăm și să ne prelungim propria plăcere. Asta este pornirea noastră, este motivația noastră supremă. Și creștinismul este singura religie care poate satisface această dorință în mod ultim. Creștinismul nu ne cheamă să abandonăm căutarea fericirii. Creștinismul ne cheamă să descoperim o fericire superioară care este în Iisus Hristos. Dorința aceea care avem de mici, de a fi fericiți, nu este în sine păcătoasă. Dorința de a căuta binele nostru nu este în sine păcătos. Este o dorință pusă în noi de Dumnezeu. Problema este că o căutăm în lucruri inferioare. Soluția pentru acea dorință, pentru acea dragoste de sine, pentru a vrea a fi fericit, este Iisus Hristos. Și creștinismul ne cheamă ca să descoperim acea fericire superioară. În același fel, căsătoria nu este o sacrificare a fericirii. Nu este o dragoste sacrificială în care tu sacrifici și nu mai ești fericit. În schimb, este sacrificiul pentru a obține o fericire superioară. Credeți că Iisus Hristos nu este fericit din cauza sacrificiului care l-a făcut pentru biserica sa? Dimpotrivă. Uitați ce spune Pavel, că este ceva absolut fantastic. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și acum Pavel își ne spune de ce a făcut lucrul acesta. Ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită și fără pată. Adică Hristos s-a dat pe sine pentru noi ca să ne mântuiască, ca să ne sfințească, ca după aia să ne prezinte înaintea Lui și să se bucure de noi. Sună egoist, nu? Dragostea sacrificială în căsătorie este singurul loc, aproape, probabil, nu chiar singurul loc, dar este unul dintre puținele locuri unde poți fi egoist și sfânt în același timp. Pentru că la fel cum, prin dragostea care Hristos a avut-o pentru biserica sa, în care El a devenit capul și ea a devenit trupul, și atunci când Hristos s-a sacrificat pentru ea, pentru noi, El s-a sacrificat pentru sine, El a făcut ceva bine pentru El, El va avea beneficiul acesta, este dreptul Lui să se bucure de noi. La fel dacă înțelegem că atunci când ne-am unit cu nevestele noastre, am devenit una și avem datoria aceasta să le iubim cum ne-am iubit pe noi și când le iubim pe ele, ne iubim pe noi. Dragostea de a vedea soția ta sfințită și fără pată, de a merge în veșnicie înaintea Tatălui împreună cu ea și a spune: Tată, mi-ai dat-o, este copilul tău, am avut grijă de ea, am stăruit pentru ea în rugăciune, am stăruit în cuvântul Domnului cu ea, am trăit o viață creștină, o viață ortodoxă și o viață practică creștină. Și acum ne luăm cununa împreună. Este o bucurie mult mai mare decât toate bucuriile acestea artificiale și banale care lumea ți le promite. Căsătoria creștină nu te cheamă ca și bărbat să-ți sacrifici fericirea. Te cheamă să sacrifici pentru fericirea ta. Te cheamă să înțelegi că atunci când tu trăiești după principii creștine, atunci când mori față de sine, atunci când ești credincios față de soția ta, atunci când ești un preot în familia ta, atunci când ești gata să mori pentru ea, este cel mai bun lucru pentru tine. Și ce altă motivație mai bună putem avea decât a înțelege că prin acest act minunat de a trăi în dragoste și supunere în familiile noastre, Îl proslăvim pe Dumnezeu și ne aducem fericire nouă. Și lucrurile acestea, așa cum știm, au fost lăsate în Sfânta Scriptură pentru noi ca bucuria noastră să fie deplină. Ca familiile noastre să fie lumini în această lume întunecată și ca bucuria noastră în căsniciile noastre și în familiile noastre și în biserica noastră să fie deplină. Și îmi doresc asta pentru fiecare familie din biserica noastră. Doresc asta pentru familia mea și pentru familiile voastre. Să fim niște soți și soții după cuvântul lui Dumnezeu și pe placul lui. Amin.